Rêveberiya Xweseriya Herêma Efrînê derbara êrişên Tirkî de û gefxwarina operasyoneke leşkerî li dijî deverên Şahbayê daxuyaniyek dabîra giştî. Di daxuyaniyê de hat gotin ku Tirkiye bi armanca dagirkirina zêdetir ji axa Sûriyê û wêrankirina herêmên mayî girseyên leşkerî ava dike. Her wiha gefan li sivîlên ku bi darê zûrê ji herêmên dagirkeriya Tirkiye hatine kuçberkirin duxe. Hevseruka Meclisa Xweseriyê ya Efrînê Şîraz Hemo derbara xeteriya van gefan de ji dengî Amerîka ra axivî.
Ev êriş wê bi rastî karîsakî însanî bi xwe re pêk bînî. Ji ber carekî din koçberkirin ê bêçêkirin. Carekî din wê hemwelatî bên kuştin. Wê carekî din zehmetiyên pir mezin bidin çêkirin. Û bi taybet ez bêjim jî, bi taybet jî herêma tirfetê, yan em bêjin herêma şehba, di dûrpêçkirinekê da jiyan dike. Şert û mercên yek û heyî jî maşxwe zehmetin. Heger ku zehmetiya heyî û li ser wan jî êriş çê bibe, wê demê bi rastî karîsakê însanî wê bide çêkirin.
Her wiha daxuyaniyê balkêşan ku dagirkirina Til Rifat û Şehbayê tê wateya vekirina rê li ber dagirkirina bajarê Helebê ku paytexta aborî ya Sûriyê ye. Daxuyaniyê bang li gelê Sûrî kir ku li hemberî gefên Tirkiyeyên ku dixwaze aloziya Sûriyê berdewam bike bisekinin. Her wiha ji civaka navnetewî daxwaz kir ku bi berpirsyariyên xwe rabe. Di vê çarçoveyê da Şîraz hemo hişyarî da ku çi êrişa Tirkî li bakurê Sûriyê dêrê li ber vegera terorê veke û krîza Sûriyê hîn kurtir bike. Hemo helwesta xwe wiha şîrû vekir.
Hêzên navdewletî serî de em bêjin dewleta Rûsya û Amerîka dibê ku helwestekî ciddî li beramberî van êrişan bidin çêkirin. Helwestekî ku pêwîst e rê nedin ku ev êriş carekî din bide çêkirin. Ji ber her kesin ku di Sûriyê de heyî, her kes dibêje temam e. Em biryara 22-24 em dixwazin pêk bînin, li ser wê erênî dikin û dibêjin em ê çareserziya siyasî pêş bixînin û dibêjin dibê emeliyatên eskerî dibê gû nebin êdî em wê kêm bikin.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku Tirkiye di vê dema dawiyê da careke din gefa operasyoneke leşkerî li dijî bakurê Sûriyê dixwe ku herêmên Minbic û Til Rifatê weke armanc destnîşan kirine. Ji ber vê yekê derbederên Efrînî kul herêma Şehba dimînin di nava metirsiya ku careke din bibin qurbaniya êrişa Tirkiyeyê. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Şehba.